Καλημέρα κύριε Κεφαλίδου.
Καλημέρα και σε εσάς. Χαίρομαι που σας ακούω,
Και
κύριε
εμείς,
Χάρη.
και εμείς. Πώς είστε τώρα, φουλ μετά τις εκλογές, μπήκατε κανονικά σε φουλ δραστηριότητα όλοι στη Βουλή.
Ασυνήθιστο,
Ναι,
ξέρετε.
κατά καλό καιρό.
Για κατά καλό καιρό και με τέτοιο φόρτο κοινοβουλευτικό.
Τι θα κάνετε σήμερα
αλλαγές
στο νομοσχέδιο, γιατί βέβαια από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ κατατέθηκε, αν δεν κάνω λάθος, και το αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία.
Ναι, έχει κατατεθεί αυτό στις 10 η ώρα περίπου που θα ολοκληρώνεται η διαδικασία της συζήτησης. Θα κλείσει ουσιαστικά με το αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας. Κοιτάξτε να σας πω, είναι ένα όντως πολύ διαφημισμένο νομοσχέδιο αυτό για το επιτελικό κράτος, που όμως τελικά φαίνεται ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από διαχρονικά ζητήματα και παθογένειες που έχουν να κάνουν κυρίως με την ανασφάλεια που αισθανόμαστε και με την έλλειψη μιας αξιολόγησης και αξιοκρατίας στο δημόσιο τομέα. Αυτό ακριβώς δημιουργεί την ανάγκη να ελέγχουμε, και ο υπερέλεγχος ουσιαστικά οδηγεί σε ένα υδροκέφαλο κατασκεύασμα. Και νομίζω κάπως έτσι η κυβέρνηση, ενώ ευαγγελίζεται ένα επιτελικό κράτος, έχει φτιάξει τελικά μια παράλληλη δομή που όλα ελέγχονται από μια παντοδύναμη υπηρεσία προεδρίας της κυβέρνησης, και τελικά αυτή η προεδρία της κυβέρνησης με τη σειρά της υπάγεται στον Πρωθυπουργό, έχοντας από κάτω 5 γραμματείες. Είναι ένα σχήμα που έχει σαν μοντέλο διοίκησης έχει πολλά προβλήματα, και ούτε ευέλικτο είναι, ούτε αποκεντρωμένο είναι, ούτε ο αριθμός των γραμματιών και των υπουργών είναι αυτός ο οποίος ανέμενε κανείς από όσα είχε ακούσει προεκλογικά από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Μάλιστα, ακούσαμε και χθες και τις αντιδράσεις και του κόμματός σας και του κ. Καστανίδη που μίλησε στη Βουλή και των άλλων στελεχών του κινήματος αλλαγής. Μας τα λέτε και εσείς σήμερα, οπότε να προδικάσω ότι θα είναι αρνητική ψήφο σας.
Είμαστε, προσανατολιζόμαστε στο να είναι επί της αρχής όχι. Βέβαια, ό,τι θετικό υπάρχει σε άρθρα θα το στηρίξουμε και θα το υπερψηφίσουμε. Η τυφλή αντιπολίτευση που άσκησε τα προηγούμενα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι που δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Εμείς θέλουμε προγραμματική και δομική αντιπολίτευση, κρατώντας ό,τι θετικό μπορεί να φέρει η κυβέρνηση και προσπαθώντας να βελτιώσουμε αυτές τις διατάξεις που θεωρούμε ότι μπορούν να γίνουν καλύτερες ή διατάξεις οι οποίες μας βρίσκουν ιδεολογικά αντίθετους, όπου εκεί δεν έχει κανείς παρά να προσπαθήσει με επιχειρήματα να πείσει και να προσπαθήσει να αλλάξει λίγο την κατεύθυνση των πραγμάτων. Αυτό όμως που ζούμε μέσα σε αυτήν την πολύ συμπιεσμένη διαδικασία των νομοσχεδίων, γιατί είναι 3 νομοσχέδια αυτή τη στιγμή, 2 τρέχουν παράλληλα, υπάρχει μια αγωνία από τη μεριά της κυβέρνησης, και αυτό το καταλαβαίνει κανείς, αγωνία και μια βιασύνη και να κερδιθούν επικοινωνιακά κάποιες εντυπώσεις, αλλά και εν ώψη του φθινοπόρου να υπάρχουν κάποιες αποφάσεις που θα έχουν ψηφιστεί για να ξεκινήσει μια ροή διαδικασίας και να έχουν πια δημιουργηθεί οι νέες δομές διοίκησης. Mm-hmm. Έχω την αίσθηση όμως ότι αυτός ο ασφυκτικός έλεγχος και αυτός ο στενός κύκλος ελεγκτών είναι κάτι που δεν τελειώνει ποτέ. Δείχνει μια τεράστια ανασφάλεια και περιμέναμε να δούμε κάτι πιο φρέσκο και πολύ πιο σύγχρονο από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας.
Και αυτό θα ισχύει στην άποψή σας και για το άλλο θέμα, γιατί είπατε ότι κάποιο από αυτά βιάζεται να τα φέρει εν ώψη του φθινοπόρου. Μέσα σε αυτά περιλαμβάνεται και το θέμα του ασύλου, το οποίο είναι στο άλλο, στο διπουργικό νομοσχέδιο. Το οποίο εσείς είχατε μια στάση και έχετε ακόμα, που λέτε ότι όσο το φέρει πιο κοντά στο νόμο Διαμαντοπούλου θα είμαστε θετικοί, αλλά κτλ. Είναι λίγο, έχετε ξεκαθαρίσει συγκεκριμένα απέναντι στο στο σχέδιο αυτό της κυβέρνησης και είναι η θέση σας. Παρακαλώ.
Ακούστε. Ναι, ναι. Το θέμα του ασύλου και γενικά το άσυλο δεν είναι ένα οποιοδήποτε νομοθέτημα, ένας οποιοδήποτε νόμος. Έχει και συμβολική μεγάλη βαρύτητα, έχει και συναισθηματική φόρτιση, γιατί συνδέεται με όλα τα αφηγήματα και τα γεγονότα που πέρασε η χώρα μας μέσα από τη διάρκεια της δικτατορίας και μετά με τη μεταπολίτευση. Άρα είναι ένα θέμα που έτσι κι αλλιώς όταν το διαχειρίζεσαι προσπαθείς να έχεις αυτιά και μάτια ανοιχτά, ξεκάθαρο λόγο και λιτές διατυπώσεις για να μπορείς κάπου να βρεις κοινότητες και να δημιουργήσεις τις απαραίτητες συνενέσεις. Έτσι κι αλλιώς στα θέματα της παιδείας το χρειάζεσαι αυτό για να μπορέσεις να έχεις αποτέλεσμα. Γιατί η παιδεία δεν είναι απλά ότι είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα είτε της Νέας Δημοκρατίας είτε στο κίνημα αλλαγής. Η παιδεία αυτή τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη εθνική επένδυση που μπορεί να παρέχει πολιτεία. Και είναι πολύ στενά συνδεδεμένη με την ανάπτυξη. Άρα λοιπόν ποιο είναι το ζητούμενο? Το ζητούμενο είναι τα πανεπιστήμια μας να μπορούν να φύγουν μπροστά. Αυτό που ζήσαμε τα τελευταία 4,5 χρόνια σε πολύ μεγάλη ένταση. Όχι ότι πριν τα πράγματα είχαν μια εικόνα που μας τιμούσε. Αλλά αυτό που ζήσαμε τα τελευταία 4,5 χρόνια έχει πια ξεπεράσει κάθε όριο. Τι θέλουμε λοιπόν? Πολύ απλά. Λέμε ότι το πανεπιστημιακό άσυλο πρέπει να προστατευτεί. Και για να προστατευτεί πρέπει να απαλλαγεί από όλες αυτές τις έννοιες με τις οποίες έχει φορτιστεί, ότι είναι άβατο, ότι είναι χώρος όπου δεν μπορεί σε κανένα τρόπο η πολιτεία να παρέμβει με τις δυνατότητες που δίνει η κοινή νομοθεσία. Δεν γίνεται να συνεχίζουμε προστατεύοντας το άσυλο και δημιουργώντας παράλληλα και την αίσθηση της ανομίας και της παραβατικότητας στους χώρους αυτούς. Λέμε λοιπόν πολύ απλά ότι συμφωνούμε με το πνεύμα της νομοθέτησης που φέρνει η κυβέρνηση η καινούρια. Όμως, επειδή υπάρχουν ορισμένες ασάφειες, υπάρχουν θέματα τα οποία θέλουν διευκρίνηση. Και να σας το πω έτσι πολύ απλά, χρειάζεται η διάταξη για το άρθρο 64 να αποσαφινιστεί, γιατί είναι μια κακογραμμένη διάταξη. Αν αυτό λυθεί, εμείς είμαστε στη λογική να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε και να συμβάλλουμε θετικά στο να υπάρχουν αποτελεσματικές λύσεις. Επομένως, περιμένουμε από την κυβέρνηση, επειδή έχουμε καταθέσει και συγκεκριμένη πρόταση, ώστε να αποτρέπεται η αστυνομοκρατία και η προληπτική παρουσία της αστυνομίας στο χώρο, γιατί έτσι όπως είναι διατυπωμένο από την κυρία Κεραμέως, μπορεί να ερμηνευτεί ότι οποιαδήποτε ώρα και στιγμή, χωρίς να υπάρχει μια αξιόπινη πράξη, η αστυνομία μπορεί να παρέμβει ή οποιαδήποτε άλλη αρχή. Η πυροσβεστική, η εισαγγελία, η αντιτρομοκρατική, η ΕΕΠ. Υπάρχουν ασάφειες που φορτίζουν πάρα πολύ τη διάταξη και δίνουν μια άλλη διάσταση από αυτή που πραγματικά πρέπει να έχει ένα νομοθέτημα που αφορά την περιφρούρηση και την ελευθερία της διακίνησης των ιδεών. Αυτό ζητάμε λοιπόν από την κυβέρνηση. Επαναδιατύπωση, ώστε να μπορέσουμε να συμβάλλουμε και εμείς, ψηφίζοντας θετικά μία διάταξη που θεωρούμε ότι όσο καλή κι αν είναι, εάν δεν υπάρξει πολιτική βούληση από όλους, και δεν εννοώ μόνο την κυβέρνηση, δεν εννοώ μόνο την αστυνομία, εννοώ και τις πρυτανικές αρχές και τις πανεπιστημιακές αρχές, θα είναι πάλι νεκρό γράμμα.
Το ίδιο, αν κατάλαβα, ναι, κατάλαβα ότι θέλετε διορθώσεις κατά κάποιο τρόπο, θέλετε βελτιώσεις πάνω στη λογική την οποία έχετε θέσει και σαφήνεια για να το ψηφίσετε κι εσείς. Το ίδιο λέτε και για τον Γκλισθένη, για τις βελτιώσεις στον Γκλισθένη, για τις αλλαγές στον Γκλισθένη.
Κοιτάξτε, ο Γκλισθένης είναι ένα τεράστιο άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Αυτό το πολυνομοσχέδιο που ήρθε ακουμπά πάνω σε 7-8 υπουργεία.
Ναι,
γίνονται κάποιες. Πρώτα απ' όλα, τι να σας πω τώρα, ότι έρχεται με διαδικασία επείγοντος. Δεν έχει περάσει από τη διαβούλευση. Ήταν πολύ μικρή δηλαδή, ήταν πολύ σύντομος ο χρόνος της διαβούλευσης. Ότι μετά τη διαβούλευση προσθέθηκαν και άλλα άρθρα. Δεν είναι δείγμα καλής νομοθέτησης, αλλά από εκεί και μετά, επί της ουσίας, έχει κανείς να πει το εξής. Όσα έρχονται από τον Κλισένη ως αλλαγές, είναι μια προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεπεράσει το θέμα της
κυβερνησιμότητας.
Περίπτωσης της, ναι, της μη διοίκησης των Δήμων, που δημιουργεί απλή αναλογική. Γιατί υπάρχει και αυτό το πράγμα, να δημιουργηθεί ένα μπάχαλο στους Δήμους, διότι υπάρχουν δήμαρχοι, χαρακτηριστικό παράδειγμα της Θεσσαλονίκης, που οι δημοτικοί σύμβουλοι είναι μειοψηφία στο σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αλλά ξέρετε,
και αυτό καταλαβαίνετε...
Επειδή το συζητούσαμε νωρίτερα και με το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μανατίδη, να το δούμε, λέει, πρώτα όμως. Δηλαδή, δεν είδαμε ο κύριος Ζέρβας εδώ, για παράδειγμα, ο νέος δήμαρχος, κάνει αυτή τη στιγμή τις επαφές προκειμένου να καταρτήσει τη νέα διοίκηση. Δηλαδή, προτού το δούμε να αποτυχάνει στην πράξη, το αλλάζουμε, κάπως έτσι σκέφτονται, λένε στο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, κοιτάξτε, επειδή αυτό στο ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ ωραία θεωρητική προσέγγιση, όμως όλοι γνωρίζουν ότι όταν έχεις 6 στους 47 δημοτικούς συμβούλους, ξεκινάς με μια πολύ δύσκολη αριθμητική τουλάχιστον. Οι συνενέσεις είναι καλό πράγμα, αλλά χρειάζεται να υπάρχει και μια προγραμματική συνεννόηση, να έχει καλλιεργηθεί ένα τέτοιο κλίμα. Ξαφνικά γυρίζω το διακόπτη και από εκεί που είμαι ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο του με την παράταξη, πάμε στο άλλο άκρο. Δεν υπάρχει καν χρόνος προσαρμογής. Και να σας πω και κάτι. Δεν μπορείς σε μια περίοδο τόσο κρίσιμη, έχουμε ήδη χάσει 4 χρόνια απραξίας από την προηγούμενη κυβέρνηση, δεν μπορείς να βάλεις στους Δήμους τη λογική ας χαθούν άλλα 4 χρόνια για να κάνουμε το πείραμα, αν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους οι δημοτικές παρατάξεις. Όμως, προσέξτε, από αυτό το άκρο φεύγει η κυβέρνηση και πάει στο άλλο άκρο. Και τι κάνει ουσιαστικά? Προσπαθεί μέσα από αυτές τις συνδυαστικές προσπάθειες να υπάρχει παράταξη του Δημάρχου με πλειοψηφία στις επιτροπές που έχουν ουσιαστικά την καθημερινότητα και τη διοίκηση του Δήμου, οικονομικών ή κοινωνικών υποθέσεων κτλ., αλλάζει κατά κάποιο τρόπο την βούληση των πολιτών. Μη φεύγουμε λοιπόν από το ένα άκρο, φτάνουμε στο άλλο άκρο και μετά αναρωτιόμαστε γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το μοντέλο το οποίο έχουμε επιλέξει. Θέλει κλιμάκωση και θέλει αλλαγή νοοτροπίας. Αυτό γίνεται σταδιακά, γίνεται με μικρά σταθερά βήματα, τα οποία όμως υποστηρίζουμε και τα οποία τους δίνουμε και το χρόνο τους για να μπορέσουν να δείξουν στην πράξη τι μπορούν να κάνουν. Εδώ φύγαμε από το ένα άκρο, φτάσαμε στο άλλο. Εμείς σε σχέση με τον Κλισένη έχουμε πάρα πολλές ενστάσεις και θα είμαστε αρνητικοί.
Θα είσαστε αρνητικοί λοιπόν στο συγκεκριμένο. Αυτό έρχεται την Πέμπτη προς ψήφιση, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
Μπαίνει Τετάρτη και δύο μέρες.
Τετάρτη, Πέμπτη.
Μέσα,
είσαστε σήμερα
και θα κλείσει.
Σήμερα, αύριο και μεθαύριο, φούλοι μηχανές στη Βουλή. Με αυτή την πλούσια δραστηριότητα και τις τοποθετήσεις επί όλων των ζητημάτων, με τα πολλά και τα δύο νομοσχέδια που τρέχουν, σε πολλές κατευθύνσεις, πολλά υπουργεία, όπως είπατε και εσείς, που εμπλέκονται με τροπολογίες. Είδαμε αντιπαραθέσεις πάνω σε θέματα και θα ήθελα να σας ρωτήσω κλείνοντας γι' αυτό. Το θέμα που προέκυψε με την τροπολογία σε αυτό το νομοσχέδιο, που αφορά και την διαβάσανε και οι εφημερίδες, όχι μόνο οι πολιτικοί, ως φωτογραφική για την επικεφαλής της Επιτροπής Ανταγωνισμού, την κυρία Θάνου. Ποια είναι η άποψή σας?
Κοιτάξτε, έτσι και αλλιώς το ξεκίνημα της τοποθέτησης της κυρίας Θάνου σε αυτή την Επιτροπή ήταν επεισοδιακό. Με τον ίδιο επεισοδιακό τρόπο κλείνει και η απομάκρυνσή της. Εμείς πάγια θέση έχουμε, σεβασμό στους θεσμούς, σεβασμό στη λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών. Δεν μπορεί κάθε κυβέρνηση με το που παίρνει την εξουσία να κόβει και να ράβει στα μέτρα της θεσμούς τους οποίους πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμό. Επιτέλους είμαστε στο 2019.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κεφαλίδου, για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Ελπίζουμε και σύντομα θα τα ξαναπούμε και μάλιστα με αφορμή εδώ πέρα τον επόμενο μήνα, την έκθεση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Να είστε καλά.
Κύριε Πικλάρη, εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Έτσι κι αλλιώς η κουβέντα μαζί σας είναι πάντα πάρα πολύ χρήσιμη.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν. Ευχαριστούμε την κυρία Χαρακεφαλίδου από την Δράμα, βουλευτή Δράμα του Κινήματος Αλλαγής, για αυτή τη συζήτηση, πλησιάζοντας προς το τέλος.